banyak sih yang bisa didapat dari pixel besar.
Halo Detikers, bertemu lagi di podcast Inet. Di episode 2 ini kita akan membahas soal seberapa pentingnya pixel gede di ponsel. Nah, untuk membahas itu kita akan ngobrol bareng nih dengan pengamat gadget Kang Lucky Sebastian. Halo Kang Lucky.
Halo, apa kabar?
Ya, baik. Apa? Kang Lucky gimana kabarnya?
Baik, baik.
Nah, Kang Lucky, kalau kita ngelihat di pasaran nih, sekarang kan lagi tren kamera dengan ukuran pixel yang cukup gede.
Besar ya.
Sebenarnya untuk apa sih Kang Lucky?
Jadi banyak sih yang bisa didapat dari pixel besar. Karena salah satu sekarang keinginan kamera di smartphone itu mengejar keterbatasannya dibanding dengan kamera-kamera seperti DSLR ya, kamera mirrorless. Yang nggak mungkin di sebuah smartphone itu adalah masalah tempat. Nggak bisa membenamkan sensor besar, nggak bisa membenamkan lensa besar. Makanya salah satu caranya adalah bagaimana membuat sensor pikselnya lebih kecil, tapi jumlahnya lebih banyak. Untuk lebih dapat informasi yang lebih kaya. Nah, atau kemudian dia menggabungkannya dengan multiple kamera ya. Nah, ini yang diusahakan sekarang untuk menjadi kekuatan baru mengejar teknologinya DSLR.
Itu kenapa? Karena apa? Vendor-vendor berlombanya menghadirkan pixel lebih besar ketimbang sensor lebih besar gitu.
Jadi
karena
ya
keterbatasan.
Itu karena keterbatasan tempat, jadi akhirnya salah satu caranya ya kita berkembang ke arah resolusi pixel yang besar. Jadi ini agak beda dengan zaman dulu. Tapi ini adalah kan kita sudah masuk ke namanya computational photography ya. Nah, ini kita caranya itu kalau nggak bisa bikin satu yang besar sensornya, kemudian nggak bisa bikin lensa yang besar, mereka tuh harus bikin gabungan. Makanya kita menemukan beberapa kamera tuh sekarang minimal sudah 2 lah ya, ada yang 4, ada yang 5. Nah, ini semua tujuannya supaya bisa mengimbangi kamera DSLR.
Nah, bedanya dulu kan juga ada ukuran gede-gede juga, sekarang gede-gede. Nah, bedanya tuh apa sih Kang?
Nah, sekarang gini, ketika pixel besar kemudian jadi resolusi jadi besar, akhirnya kan sensor jadi besar. Sensor besar itu akhirnya harus membuat ketebalan kamera itu ke belakang. Jadi handphone nggak mungkin tebal-tebal. Kalau misalnya di kamera biasa kan dia kelihatan bisa tebal ya. Nah, ini di smartphone tuh nggak bisa. Apalagi kalau namanya smartphone flagship itu pengennya lebih tipis, lebih slim, lebih cakep gitu modelnya. Nah, akhirnya mereka mengakalinya bagaimana bikin pixel lebih kecil tetapi jadi lebih banyak. Tapi secara ukuran sebenarnya itu juga lebih besar daripada sensor-sensor yang ada sekarang. Nah, pixel besar ini nggak bisa seperti yang zaman dulu. Misalnya zaman Nokia dulu ya, yang gunanya memang hanya untuk pixel besar menangkap cahaya lebih banyak. Karena sekarang kita sudah sampai kemampuan si prosesornya atau SoC sendiri untuk bisa mengakomodir kemampuan menerima dan mengolah pixel yang sedemikian banyak dan besar. Nah, akhirnya kita kenal yang dengan sebutan seperti pixel dini. Sekarang enak nih, satu pixel kalau cahayanya cukup dia bisa pakai resolusi sangat besar. Kalau misalnya cahayanya sangat sangat low light begitu, dia bisa menggabungkan diri jadi 4 pixel jadi satu, ini jadi sebuah pixel yang besar. Nah, ini terobosan baru sebenarnya.
Tapi perlu sampai 108 megapiksel.
Nah, yang sekarang kita pikir begini, salah satu yang dicari orang seenggaknya di kamera smartphone itu yang nggak bisa adalah telefoto yang jauh. Nah, sekarang kita mengenal dengan, kemarin kita sudah lihat ada periskop ya, bisa 5 kali. Okay. Tapi kan terbatas ya, 5 kali paling gitu ya. Mungkin nanti akan lebih. Nah, tapi kemudian ada yang namanya hybrid zoom. Bahkan seperti kamera dari Google segala Pixel gitu, pernah bikin satu lensa saja dengan cara dia pengolahan algoritma datanya lewat komputer fotografi, dia bisa bikin zoom seolah-olah dia punya 2 kali zoom gitu ya. Nah, sekarang dengan pixel besar ini ketika dia dapat data yang banyak, ketika kita cropping dia itu nggak pecah. Dia itu tetap dapat. Akhirnya orang bisa bikin begini, dapat dua apa kegunaan. Salah satunya adalah dia nggak perlu telefoto lagi. Dia tinggal kalau anggap mau zoom 2 kali ya, dia udah tinggal cropping dan hasilnya sudah mirip-mirip dengan optical zoom 2 kali.
Tapi
semakin besar semakin bisa lebih banyak lagi.
Tapi kan itu kan ukuran pixel katanya kan untuk ngeprint gede gitu.
Iya.
Tapi kalau untuk pengguna capsertik biasa gitu?
Iya. Memang mungkin vendor-vendor ini banyak ceritanya selalu tentang ngeprint besar. Karena walaupun sekarang kita hampir semua nggak pernah ngeprint sih. Kita kan sudah pakai digital ya. Mungkin mereka bercerita seperti itu supaya orang lebih gampang menangkap bahwa ini bisa sampai sekian besar loh. Misalnya 108 megapiksel bisa 4 meter lebih kalau ngeprint. Nah, tapi sebenarnya gunanya lebih dari itu. Ya tadi satu kita bisa bikin komersial fotografi, bisa bikin hybrid zoom. Ya, kemudian kita punya pixel binning yang dia bisa guna di siang hari bisa, malam hari bisa. Nah, kemudian juga satunya begini, kalau test case-nya. Misalnya kita pergi nih, lihat pemandangan, jalan-jalan. Kita nggak punya banyak waktu. Mana sih yang mau kita pilih, mau kita tampilkan. Pixel besar itu tinggal, tinggal foto satu kali, plak.
Gitu.
Nah, nanti berikutnya ketika kita merasa, oh sudut ini ada pemandangan yang menarik yang bisa kita cropping. Nah, ini nggak pecah. Kita bisa taruh di IG, taruh di mana. Dan kita bisa dapat dari satu foto ini bisa ambil beberapa scene yang kita anggap bagus untuk di cropping. Nah, ini nggak bisa didapat dengan pixel yang kecil. Ketika kita cropping, pecah. Gitu.
Berarti tetap ada gunanya ya?
Tetap ada gunanya. Dan kemudian pixel besar ini, karena kan dia datanya digital nih, dia menyimpan banyak data. Nah, data ini tinggal kemampuan algoritma si smartphone-nya sendiri untuk mengolah. Apakah nanti misalnya dia tahu, paling gampang misalnya begini deh. Misalnya dengan 108 megapiksel, misalnya saya bisa tahu kalau kita foto bangunan, di ujung sana tuh ada tulisan misalnya gedung A atau misalnya gedung detik gitu ya. Nah, tapi mata kita sendiri nggak bisa lihat atau pakai kamera biasa tidak kelihatan. Nah, nanti ketika kita foto dia penggabungan, misalnya foto kita hanya 12 megapiksel, tapi dia bisa memberikan informasi bahwa tulisan ini detik loh.
Detik.
Nah, dia akan bikin lebih rapat, lebih bagus. Atau yang nanti misalnya kita foto ketika kita zoom, orang punya baju segala kelihatan detailnya. Apakah ini print atau ini sulaman atau apa ketahuan. Bahkan sampai jerawat, alis, ya itu bisa kelihatan.
Tapi ada ini nggak, Kang? Kan semua data kan jadi makin gede.
Makin besar, betul.
Itu jadi ukuran filenya pun jadi gede kan?
Besar, ya. Pasti besar ya.
Jadi butuh juga ukuran memori yang
besar. Betul, makanya sekarang kita lihat orang-orang bergerak. Kalau dulu kelihatannya 64 sudah cukup, ya sekarang rasanya 128 sudah menjadi biasa ya. Nanti 256, nanti 512 gitu. Sampai nanti suatu saat kita punya 5G, kita akan ngobrolin tentang cloud saja.
Okay.
Tidak lagi penting soal memori besar
memori
di handphone.
Besar di handphone. Nah, tapi yang menarik juga kan, handphone yang Android kan memang megapikselnya gede-gede.
Iya.
Nah, kalau ngelihat yang flagship, kayak iPhone atau Samsung Galaxy Note, itu ukuran kameranya kan cuma 12 gitu.
Iya.
Tapi hasilnya bagus.
Bagus, betul.
Nah, itu gimana tuh, Kang?
Nah, jadi karena misalnya kita ngomong 108 megapiksel ya, atau 64 gitu. Kita bicara sekarang nggak hanya handphone flagship nih, ditanya. Kita bicara kalau Android itu dari yang mulai handphone bawah, kelas bawah sampai kelas atas. Dan ini nggak seimbang komposisionalnya. Jadi kalau misalnya 108 megapiksel ini saya kasih atau kemampuan yang untuk mengolah seperti kemampuan flagship ini ada di handphone kelas bawah ini, mereka tuh nggak sanggup ISP-nya untuk mengolah sedemikian banyak data. Nah, kalau 108 itu sekali jepret, si ISP handphone tuh sekarang hanya bisa jepret doang sekali. Satu gambar doang. Sedangkan kalau misalnya kita di flagship, sekali kita katanya hanya ambil satu gambar, tapi sebenarnya dia multiple ambil gambarnya. Bisa 9, bisa 10, kemudian digabung. Digabung untuk mencapai gambar yang lebih jernih, less noise ya. Dan dia tidak ada lagi terasa bahwa dia tuh mengambil beberapa gambar.
Padahal
dia ngambil berapa gambar, sekali satu kali rana dipencet itu ngambil berapa gambar. Nah, ini yang akhirnya orang-orang berpikir cara seperti ini nanti bisa membantu handphone Android yang begitu panjang ininya ya, dari yang mulai mid atau sampai high gitu. Mereka bisa memanfaatkan mempunyai gambar-gambar yang lebih spesial tetapi nggak hanya difleksi. Salah satu caranya.
Oke. Nah, tapi di 2020 ini bakal terus gede nggak sih
bakal
ukurannya?
Bakal.
Karena kan nggak hanya 108, katanya dengar juga ada 200 sampai 200
gitu. Iya, betul. Jadi 200 ini sudah sedang diuji coba. Jadi kita akan ketemu dengan 200. Jadi kemarin waktu di acara Qualcomm juga kita sempat ngobrol. Makanya kita lihat ASP-nya si Qualcomm ini yang baru nanti di 865 dia sanggup untuk sampai 200 megapiksel. Dia menyiapkan ini karena memang sudah ada produsen yang bikin 200 megapiksel.
Siapa Kang yang udah bikin?
Nah, belum tahu. Tapi kalau kita ngelihat tren di pasar antara dua, ya yang bikin
antara Sony
atau Samsung itu aja.
Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin soal ini kan terkait tren 2020 nih.
Iya.
Kang Lucky sendiri ngelihatnya trennya kayak apa sih kan 2020 ini?
2020 ini kemarin itu kita di Tech Summit itu bicara apa sih yang mendrive smartphone di tahun 2020. Pertama 5G, udah pasti ya. Nah, cuman itu case-nya masih panjang lah ya. Nah, tapi yang udah pasti kita akan nikmati, mereka sudah mengatakan bahwa smartphone sekarang bukan lagi namanya smartphone, tapi kamera smartphone. Jadi, smartphone yang kameranya nggak bagus akan ditinggalkan oleh pengguna. Jadi tahun 2020 ini kita akan melihat pertempuran kamera ini semakin seru.
Sengit ya.
Semakin sengit. 2019 ini sudah rame ya. Sekarang 2020 bakal lebih seru. Kan kita sudah melihat hasilnya bahwa dulu kamera-kamera yang bagus itu hanya di flagship. Ya. Tapi sekarang kamera-kamera kan kita lihat hasilnya juga,
bagus-bagus ya.
Nah, ini akan lebih bagus lagi di tahun 2020. Oke. Gitu.
Selain itu apalagi Kak yang bakal kita lihat, wah di 2020 ini bakal happening gitu.
Iya, pasti AI, kemampuan AI ini kan membantu banget. Nah, ini salah satu AI yang membantu kamera smartphone juga bisa lebih hebat. Kemudian ini akan menjadi khusus untuk komposisional fotografi, membantu supaya kamera lebih baik. AI ini penting banget di tahun 2020. Jadi chipset-chipset akan selalu berkembang dengan salah satu pemikirannya bagaimana mengembangkan AI yang lebih baik. Kemudian juga folding phone itu akan menjadi tren di tahun 2020. Mungkin akan lebih banyak lagi produsen yang mengeluarkan folding phone ya, kalau sekarang masih terbatas kan. Nanti itu akan lebih umum, nanti suatu saat mungkin sampai akhir tahun ya harganya juga mungkin lebih terjangkau atau gimana ya.
Nah, kalau refresh rate sendiri kan sekarang udah 90 Hz layar.
Ya, refresh rate ini akan menarik karena dia itu sekarang, kemarin sudah 90 ya, nanti akan 120, akan 144. Jadi refresh rate ini kalau untuk orang awam gampangnya begini. Kalau saya punya center, saya punya refresh rate 120. Dalam satu detik saya nyala matikan 120 kali. Orang yang melihat, nggak akan pernah lihat bahwa handphone, sebenarnya center itu mati. Nyala mati itu nggak akan lihat.
Karena terlalu cepat.
Kalau terlalu cepatnya. Kalau dia lambat, orang lain akan lihat ada jedanya, memang dia sempat mati. Nah, ketika dia nggak kelihatan mati gitu, semua pergerakan smartphone akan halus. Nah, nanti di industri ini, refresh rate ini akan, dia akan overlapping dengan frame per second, terutama di game. Karena ketika, kenapa sih orang-orang, kalau kita lihat di PC, orang-orang tuh rela beli komputer tuh mahal-mahal, monitor yang hebat-hebat, untuk mengejar FPS. Karena ketika FPS-nya bagus, FPS-nya makin tinggi, orang tuh imersif, merasa ada dalam game. Bukan hanya sekedar dia masuk ke dalam itu, sekedar masuk. Apa mulus doang, tapi seolah-olah dia masuk, merasa ada lebih dalam
imersif,
game,
ya gitu
imersif.
Ya?
Nah, ini yang penting. Nah, sekarang industri ini, game ini, konsol, PC digabungkan tuh masih kalah dengan industri game di handphone. Smartphone tuh sudah unggul sekarang.
Unggul sekarang ya.
Sekarang udah unggul. Nah, jadi titik beratnya di smartphone, makanya smartphone dibikin, akan maju ke refresh rate ini. Karena ketika nanti kemampuan komputasinya si smartphone tinggi misalnya, sanggup bikin game itu 120 fps, tapi refresh rate-nya nggak sanggup, jadi akan down gitu kan. Nggak akan seimbang gitu. Nah, jadi nanti akan seimbang. Akan banyak game-game yang nanti bisa 120 fps.
Tapi yang paling banyak nanti kita lihat di tahun ini lebih banyak 120Hz atau 90 atau malah di atasnya 120. 44.
Saya rasa mungkin trennya akan ke 120.
120 ya.
120 karena ini titik yang kelihatannya lebih seksi, lebih menarik ya. Di atas 100 loh gitu loh. Kan orang-orang suka dengan angka-angka yang lebih besar. Lebih gampang untuk marketingnya.
Iya. Nah, Kang, ada juga kabar kalau tahun ini juga RAM-nya itu makin tambah gede sampai 16 gitu.
Betul, betul. Jadi memang 16 ini sekarang sudah sampai mentoknya kemampuan SoC smartphone itu bisa mengakomodir RAM sedemikian besar. Dan 16 ini titik yang menarik nih. Itu titik maksimum yang akan dicapai terutama orang-orang pasti berpikir nih. Karena orang-orang berpikir selalu begini. Orang itu berpikir seperti PC. Padahal smartphone itu agak berbeda dengan PC ya. Bahwa RAM besar itu akan membuat multitasking dan penggunaannya lebih bagus. Tapi sebenarnya in case belum tentu. Sebenarnya RAM itu asal cukup, ya sama-sama aja kecepatannya. Misalnya RAM yang terlalu banyak sisanya itu nggak berguna sebenarnya. Tapi orang-orang merasa aman-aman aja. Nanti suatu saat ketika saya butuh ada. Nah, sebenarnya bukan hanya game yang butuh RAM besar. Sebenarnya yang butuh RAM lebih besar lagi adalah edit video. Nah, kita ini nanti video selain kamera tadi, video ini akan menjadi trending. Karena orang-orang kan sekarang sudah vlogging, sudah apa, paling gampang itu pakai smartphone. Dan semakin baik. Nanti video itu sudah lagi, bukan lagi 4K lagi. Sudah 8K dan mungkin sudah akan lebih. Karena kalau kita lihat si kemampuan ISP-nya emang sudah sampai sana. Berarti kita akan ke sana arahnya. Nah, ketika dia harus diedit, itu bisa di smartphone. Potong, gabung, tambah, ya. Nah, itu ini butuh banget RAM yang besar. Kemudian multitasking yang besar. Jadi bisa rame-rame berjalan di belakang dan dia tinggal siap jalan. Tetapi ini juga tergantung banget sama manajemen RAM-nya, manajemen OS-nya. Sebenarnya kalau manajemen OS-nya jelek, RAM besar itu sama sekali nggak berguna. Karena dia akan kill. Akan kill, tutup aplikasi-aplikasi dengan cepat.
Ini berarti sama kayak di iOS ya, iPhone kan RAM-nya nggak begitu besar seperti Android ya. Tapi untuk menjalankan aplikasi, itu kencang banget gitu.
Iya, jadi sebenarnya RAM ini kan ada banyak kecepatan ya. Nah, kita akan yang baru ini akan LPDDR5 nih, akan lebih cepat lagi. Bedanya begini, iOS ini dia nggak ada lawan. Dia hanya bikin sendiri satu brand. Dan dia sudah lihat konsumen dia seperti apa. Orang kan jarang begini. Kalau kita nih tertipunya tuh lihat orang-orang testing di YouTube. Semua aplikasi dibuka, semua game-game besar dibuka, dan kemudian balik lagi dibuka apakah masih jalan apa tidak. Ini kan berarti emang butuh RAM yang besar kan. Nah, tetapi apakah setiap hari orang menggunakannya begitu? Kita kan kalau main game misalnya PUBG, ya PUBG aja kan. Nggak mungkin kita bareng main PUBG, main
Call of Duty,
barengan gitu kan. Ganti-ganti nggak mungkin kan. Nah, tetapi orang yang namanya lagi tes itu kan dia mencoba membuka semuanya. Si iPhone ini dia seperti kesana arahnya, konsumen pakainya juga begini. Jadi misalnya dia 4 juga cukup, nanti dia akan ke 6. Nah, tapi tetap akan bertambah. Makanya ketika tes, selalu di putaran kedua, iPhone itu selalu kalah, karena sudah tutup. Orang-orang selalu berpikir bahwa misalnya aplikasi A di Android dan aplikasi A di iPhone, iPhone ini lebih irit pakai RAM-nya. Tidak, sama aja. Cuman iPhone ini hanya melihat case dari para penggunanya, ya kan realnya orang menggunakan nggak begitu. Tapi kalau Android ini namanya saingannya banyak loh. Dia kalau nggak gedein RAM, apa yang mau dijual lagi gitu loh. Jadi RAM itu secara hardware kalau ditambahkan di industri, nilai ganti RAM dari 8 misalnya ya ke 12 atau dari 4 ke 6 atau 4 ke 8 itu nggak naiknya nggak banyak. Tapi jualnya bisa lebih tinggi. Karena orang selalu berpikir bahwa RAM besar ini penting. Nah, jadi akhirnya ya ini menguntungkan. Secara marketing bagus, secara spek hebat, nah kemudian untung juga bagus. Gitu loh, industri begitu.
Tapi RAM sendiri ada pengaruh nggak sih untuk kinerja kamera sendiri?
Nah, si untuk yang seperti RAM ini untuk video, untuk dia kayak buffering-nya segala itu, dia pengaruh untuk kamera. Apalagi untuk komposisi yang besar-besar, misalnya megapiksel yang besar-besar ini, memang dia butuh RAM yang cukup. Terutama nanti untuk orang-orang mengedit ya. Kan sekarang apa-apa ditambahkan. Kita mau tambah efek, mau tambah apa, nah ini butuh RAM yang cukup.
Oke. Nah, terakhir nih, Kang. Balik lagi soal kamera 108 ya. Itu yang gede-gede. Untuk tips untuk memanfaatkan, memaksimalkan lah resolusi besar di handphone itu apa gitu? Apa yang dilakukan untuk bisa maksimal, kan nggak hanya untuk nyetak gede.
Iya gitu. Iya. Nah, itu case yang paling jarang lah ya orang-orang nyetak ya. Tapi begini, kalau misalnya kita punya cukup ya kayak tadi case-nya misalnya kita lagi pergi jalan-jalan, cuaca lagi bagus, kecerahannya cukup. Nah ini jangan dilakukan pada malam hari, karena piksel kecil itu tetap bagaimanapun tidak terlalu bagus untuk malam hari. Nah dia akan piksel binning, jadi akhirnya nggak akan pakai 108 megapikselnya, tapi akan binning jadi 27 atau mungkin lebih kecil lagi. Jadi ketika cahayanya sangat bagus, kemudian banyak bidang-bidang vertikal horizontal kayak kotak-kotak pemandangan begitu, boleh manfaatkan 108. Dan nanti dia bisa, kalau kita penting untuk crop, kita boleh ambil. Ini lebih punya nanti dalam keterbatasan kita itu ambil suasana, apalagi lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri atau ke tempat yang kita hanya waktu lewat doang, nggak sempat banyak ambil foto, dia nanti akhirnya kita bisa membagi-bagi mana bagian yang mau kita tampilkan atau kita dokumentasikan. Nah, ini kepake di situ. Kemudian juga untuk ambil, sebenarnya data yang diambil ini, salah satunya untuk piksel besar ini ada juga selain detail, dia juga nanti punya membantu untuk HDR, high dynamic range-nya. Dia bagus. Nah, ini kalau misalnya kita nanti pinter untuk mengolah foto, ini juga menarik untuk diolah. Karena dia punya detail yang banyak. Jadi, boleh aja dipakai asal suasananya dan ininya lagi apa terang ya. Kemudian juga untuk orang-orang yang butuh mengambil informasi dari jarak jauh. Misalnya di stadion nih lagi nonton bola, lagi apa gitu kan. Foto, nah kita bisa bantu untuk dapat detail
lebih
ya. Nah, di situ banyak yang bisa diambil dari 108 megapiksel atau nanti yang
lebih
nantinya suatu saat mungkin lebih.
Oke. Terima kasih Kang Lucky penjelasannya. Sama-sama. Berguna banget.
Oke, Detekers, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kang Lucky Sebastian. Seru banget ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inet kali ini. Jangan lupa untuk selalu update berita teknologi dan science di inet.detik.com. Follow juga akun Twitter dan Instagramnya di @detikinet. Saya Adi, sampai bertemu lagi di podcast Inet selanjutnya. Bye!